Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS програма на Македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. YouTube презеде досега најсилна акција во врска со дезинформации. Најавено е сеопфатна забрана за каква било содржина на платформата што е против вакцинација. Како што пренесува Навин Разик за SBS News, експертите велат дека тоа требало да се направи пред повеќе години. Прилогот на Македонски го приспособи колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Благодарение на глобалната пандемија, гласовите против вакцинацијата се чини беа посилни од кога било порано. Движењето против вакцинацијата ги налути властите ширум светот. И YouTube, најголемата светска веб страница за поставување видеа, ја прошири забраната за дезинформации во врска со вакцините против COVID, со тоа што сега блокира каква било содржина против вакцините. Меѓу лажните тврдења што платформата вели дека ќе ги одстрани се, тврдењата дека вакцините не го намалуваат преносот на болеста, дека се опасни и предизвикуваат хронична штета, дека се поврзани со аутизам и рак и содржат субстанции за следење на луѓето. Но американскиот технолошки гигант презема акција сега против движењето што цвета на интернет со децении. Аксел Бранс е професор во Истражувачкиот центар за дигитални медиуми на Универзитетот за технологија во Квинсленд. Според него тоа е потек во вистинската насока што ќе го ограничи ширењето на проблематични содржини, иако вели требало да биде преземено пред повеќе месеци.
It is a move in the right direction. There certainly is a lot of anti-vaccination content circulating via YouTube and via a number of other platforms. It will certainly still have an effect in terms of limiting the dissemination of problematic content, but yes, it could have been made months ago.
Доктор Наоми Смит од Federation University вели дека технолошкиот сектор во минатото не сакал да преземе брза акција за да не се контролира слободата на говорот на нивните платформи и дека сега на некој начин ова е, како цитат, затворање на вратата откако коњот излегол од конјушницата.
It's a very Silicon Valley attitude that they don't want to police free speech on their platforms. They don't really see that or haven't really seen that as part of their remit up until quite recently. So in some ways, this is a little bit like shutting the door after the horse has gotten out of the barn.
Каналите на YouTube на истакнати американски скептици за вакцините веќе беа одстранети. Меѓу нив и на Роберт Ф. Кенеди Джуниор, внукот на починатиот председател Джон Кенеди. Тој во 2017 година рече, цитат, «Науката е важна, но ние треба да ја читаме науката, треба да дебатираме за науката». Тој и други видни јавни лица кои се против вакцинацијата, како што е американскиот лекар Джозеф Меркола, го осудија овој потек и ја повикаа својата публика да ги следи на алтернативни платформи. Кенеди помладиот издаде сообщение во кое се вели, цитат, «Нема таков пример во историјата кога цензурата и тајноста ја унапредиле демократијата или јавното здравје». Професорот Бранс вели дека оваа забрана на YouTube ќе им спречи поголема публика на оние кои се против вакцините. Според него, теоретичарите на заговор и натаму ќе ги најдат, но обичните посетители нема да бидат лесно изложени на такви содржини што ќе придонесе за поголема заштита на пошироката јавност.
Conspiracy theorists themselves will still find it, but ordinary users will find it much harder to be exposed to this kind of content. So that does make a real difference and it protects the general public.
Доктор Наоми Смит вели дека ова движење било исклучително упорно во ширењето на својата порака. Таа предупредува дека е малку веројатно да се направи сериозен пробив меѓу силните австралиски следбеници на антивакцинацијата. и додава дека антивакцинацијската заедница во Австралија е веќе на истите алтернативни социјални простори, како и американците, каде што тие содржини се широко распространети.
The anti-vaccination community in Australia is already in the same alternative spaces that American anti-vaccination people are in. So in some ways it won't have much of an impact at all because they're already integrated into these other global spaces where anti-vaccination discourse lives, if that makes sense.
Најдобар начин да ги извлечете луѓето од овие движења, според доктор Наоми Смит, е преку лични разговори со луѓе на кои тие им веруваат.
I think those very patient and sometimes long conversations can make real difference because it's coming from someone they trust, someone they believe, and someone who is personally invested in them.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.